This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
Upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
The people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon, magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ibigay sa kaniyang mga lingkod, sa mga lahat ng mga aral na binigyan ng tungkulin sa Panginoong Diyos na magbigay sa atin ang mensahe. At sa umagang ito, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. At bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan, salamat na ikaw palaging nag-iingat sa aming mahal, sa aming buhay, at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At kahit sa aman sa sulok ng mundo, doon meron kami mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Banal Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kaluuban upang magawa namin. At salamat na ang Banal Espiritu siyang tutulong sa amin upang magawa namin ang iyong kagustuhan dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, sa umagang ito, salamat ang ating teksto mababasa. Mabasa natin dito sa Deuteronomio, no? Basahin natin sa kabanatang sa 6 at sa talatang 5 hanggang 9. Maganda to, kaibigan. Babasahin na natin, no? Sa English muna, no? If there are some English speaking or English people, if they would like to listen this program, so there will be a portion of this program that they could understand what I'm saying here on this program. So surely, and you can expect that purely message from the Lord, and I read from the Bible or the Holy Scripture. So, let me to read this book from Deuteronomio, from the book of Deuteronomio, chapter 6, verse 5 up to 9. Babasahin natin. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words which I command you this day shall be in your heart, and thou shalt teach them diligently unto your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes, and you shall write them upon the posts of your house and on your gates. So thanks be to God, these verses that we have read from the book of Deuteronomio. So mga kaibigan at mga kapatid, maganda magdasal tayo sa ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa iyong tauhan sa buong mundo. Salamat ikaw magpapala sa kanila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong tulong sa aming buhay. Ama, ito ang aking dalangin, aming dalangin, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa nabasa natin ang ganda ng mensahe. No? Maganda. Ang ating tema, no? The theme that we have in this morning, love the Lord your God. O ibigin ang iyong Panginoong Diyos, sa Tagalog pa. Nabasahin na naman natin sa Tagalog. No? At iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila ang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay naghihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magigiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Nasalamat sa Panginoong Diyos, no? I-focus natin dito, sabi, love your God. O, love the Lord your God. Yan ang ating tema, mga kaibigan. Itong utos na to, salamat sa Panginoong Diyos na marami mang utos ang Panginoong Diyos, yung 10 utos, mayroon pang mga ibang mga utos na napakinggan natin mula sa mga mangangaral at nababasa natin sa banal na aklat, yung 10 utos na yan at mga utos ng binabanggit kapag meron tayong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, yung pag-ibig natin, yan ang magtulak sa atin na sundin natin at gawin natin ang kalooban at ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. No? Ating tema, love the Lord your God. Pangit ba? Mali ba? Mga kaibigan, hindi pangit, hindi mali. Ito ay maganda at tama. Bakit? Kapag ikaw ngayon, Kristiyano, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos na hindi ka tunay na Kristiyano. Ang mga palantandaan sa mga taong iniibig talaga nila ang Panginoong Diyos, makikita mo sa kanilang buhay. No? Bakit, mga kaibigan? Di ba meron tayong narinig na mga tao na madali lang sa kanila kitilin ang buhay ng kapwa nilang tao? Yan ang isas mga palatandaan na talagang hindi nila iniibig ang Panginoong Diyos. No? Mayroong mga masasamang mga tao. No? Ito, sabi sa lingkod ng Diyos, si Moses, isa sa mga lingkod ng Diyos na nakasulat ng mga aklat, no? Lima yung mga aklat niyang nasusulat, mga kaibigan. At doon natin mababasa ang 10 utos sa Exodus chapter 20. Yung sinabi ko, yung mga utos na yan kapag iniibig mo ang Panginoong Diyos, madali lang sa iyong sundin. No? Pero kapag wala kang, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, na makikita sa iyong buhay, wala kang ginawa. Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo ginawa ang utos ng Panginoong Diyos. Na ito, mga kaibigan, ito, mayroong sinabi si Moses, no? Na magandang magandang malaman natin to, no? Kasi itong pag-ibig, mga kaibigan, madali lang to sasabihin, no? Katulad ng mga lalaki, magaling mangbulas mga babae, ang iba na biktima na lang, no? Bakit? Madali lang to sabihin, pero mahirap gawin, no? Katulad natin, yung mga sinasabi ko merong magaling mangbubulas mga babae na biktima ang mga iba nating mga kababaihan. Dahil merong mga magaling lang manalita pero hindi nila magawa ang ilang kanilang sinasabi. Ito rin sa atin. No, kapag magsabi tayo, ibigin ko o iniibig kong Panginoon. Ya, kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, yan ang palatandaan, nagsinungaling ka. No? Nagsisinungaling ka. At walang sinungaling na makapasok sa kariyan ng Diyos. Kapag ikaw, maliit lang ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos o wala, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mali ka. At pangit yun sa ugali ng tao kapag hindi mo ibigin ang Panginoong Diyos. Bakit? Ito, no? Kapag ikaw ay ama, Kristiyano ka, o ikaw ngayon, Kristiyanos ka, kailangan mong maintindihan ang iyong mga kilos, ang iyong ginagawa, kung talaga ka bang iniibig mo ba talaga ang Panginoong Diyos. Nabasahin ko ulit, maganda ito mga kaibigan, malaking paalala sa buhay ng mga Kristiyano. Pagkataon mo na, kapag tinawag ka ngayong Kristiyano, pakinggan mo ang salita ng Diyos upang malaman mo ang katotohanan na hindi lang sa salita na iniibig nating Panginoong Diyos, kailangan pati ang gawa. Iyan ang malaking ebidensya, pagkatunayan na ikaw ay talagang iniibig mo ang Panginoong Diyos. Mahirap ba ibigin ang Diyos? Sino ba kita na hindi natin ibigin ang Panginoong Diyos? Tao lang tayo, mga kaibigan, mula sa likabok. Nilikha ng Panginoong Diyos at dapat yung lumikha sa atin, pagbigyan natin o kailangan natin iibigin. Nababasahin natin, mga kaibigan. At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito, mga kaibigan, mayroong matinding paalala. No, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, mga kaibigan. Mayroon man tayong pag-ibig sa ating asawa, sa mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mahalin natin sila o ibigin natin sila. Pero itong pag-ibig na binanggit dito, tungkol to sa Diyos. No, iniibig man natin ating mga mahal sa buhay, pero sa buong puso, ibigin natin ang Panginoong Diyos. Kung sila ang hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos, kapag hindi buo ang iyong pag-ibig sa buong puso, sa buong mong kaluluwa at buong mong lakas, na hindi ka magkalingkod ng tudo sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi mo iniibig ng buong puso, na iyong buong puso, ang buong kaluluwa at buong lakas. Kailangan ibigin natin, no? Ang Panginoong Diyos. Pagsikapin natin. Mayroon pang sinabi dito, mga kaibigan, na at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay nasa iyong puso, no, sa talatang 6, mga kaibigan, sa talatang 7, at iyong ituturo ang buong sikap na iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay o pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihinga at pagka ikaw ay bumabangon. Na? Biro mo, lahat ng kilos mo, kailangan isamib mo rin doon sa iyong mga anak ang utos ng Panginoong Diyos. Pero kapag wala kang pag-iibig ng Panginoong Diyos, hindi mo iniibig talaga, nakalimutan mo itong mga utos ng Panginoong Diyos. No, hindi ka makaturo sa iyong mga anak dahil ikaw ay kailangan pang turuan sa dapat mong gawin sa iyong tungkulin bilang ama, bilang Kristiyano, birong merong panampalataya sa Panginoong Diyos, na kailangan turuan mo muna ang iyong salili. Pagkatapos, magsikap ka, no? Huwag kang magtamad ng ituro sa iyong mga anak o sa ating mga anak. Ito ang utos ng Panginoong Diyos at sinulat kay sa lingkod ng Panginoong Diyos kay Moses. Ibigin mo ang Panginoong Diyos. Ito ang dahilan, mga kaibigan, na maraming mga masasamang tao. Bakit ang kanilang mga ama na hindi naturuan ng mabuti sa salita ng Diyos? Yun ang dahilan na mayroong mga anak na suwail o sumuway sa utos at kalooban ng Diyos kasi hindi nila alam, kasi walang ama nagtuturo o nagsikap nagtuturo sa kanila. At dapat nating ituro sa ating mga anak, mga kaibigan, na ibigin natin ang Panginoong Diyos sa buong nating kaluluwa, no? Sa buong nating puso at sa buong nating lakas, no, mga kaibigan? Saot sa walo. At iyong itatali sa pinakatanda sa iyong kamay ang mga pagiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Na kapag meron tayong mga bersikulo, mga sitas ng Biblia, pwedeng isulat natin upang kapag meron tayong bisita, mababasa nila ang mga salita ng Diyos. Maganda yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, itong turo na to kailangan nating ihasik sa buong mundo, no? Ang magandang balita, ang magandang utos ng Panginoong Diyos, kapag meron talaga tayong pag-ibig sa Panginoong Diyos sa buong nating lakas, kaluluwa, at buong puso, mga kaibigan, hindi natin magawa ang masasama. Bakit merong hard killer, mga cool girl, mga deceiver, mga asawang lalaki nagtataksil sa kanilang mga asawa o mga asawang babae nagtataksil din sa kanilang mga asawang lalaki? Bakit? Bakit, mga kaibigan, nagawa nila ang mga masasamang gawain? Dahil hindi nila talagang iniibig ang Panginoong Diyos. Kapag maliit pa ang iyong pag-ibig o wala kang pag-ibig, kaibigan at kapatid kong Kristiyano, ngayon na ang panahon, ibigin mo na ang Panginoong Diyos. Yan ang susi ng ating tagumpay sa buhay. Kapag iniibig natin ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa ating pamilya, wala nang gulo. Bakit? Ikaw ay iniibig mo na ang Panginoong Diyos, iniibig mo na ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, iniibig mo. Sabihin mo na din sa banal na aklat, sa utos ng Panginoong Diyos, na ang asawa, mahalin at respetuhin, ang mga anak, mahalin, turuan sa mga utos ng Panginoong Diyos. Yan, mga kaibigan. No? Na ito, sa banal na aklat, meron tayong mababasa, no? Sa buhay ni Sakyo, dati ay isa siyang mandaraya, no? Gusto niya maraming pira, no? Si Maria Magdalena o si San Pablo, dati isang mangungusig o iniusig niya ang mga tauhan ng Diyos sa pagkataon na napakinggan nila ang mga salita ng Diyos. Si Sakyo, si Maria Magdalena, sa buong puso nila, iniibig nila ang Panginoong Diyos at nakita ang kanilang pagbabago, dahil yan ang palatandaan sa mga taong naniwala sa Panginoong Diyos at umiibig sa Panginoong Diyos. Ikaw ngayon, kapag nanatili ka pang masama, hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Meron tayong narinig na mga masasamang tao dati sa pagkataon na pakinggan nila ang salita ng Diyos sa mga ngaral, o napakinggan nila ang salita sa Panginoong Diyos at nababasa nila, nagbabago sila. No? Mga kaibigan, ito ang dapat nating gawin. Sundin natin at ibigin natin ang Panginoong Diyos. Meron akong dagdag na bersikulo, mga kaibigan. Sitas dito sa aklat kay Apostol Juan sa kabanatang 14 sa talatang 15. Meron ditong sinabi, mga kaibigan. At kung iniibig mong Panginoon Diyos, sabi dito, "If you love me, keep my commandments." Kung ako'y iyong iniibig, at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus kapag iniibig mo siya. No? Sundin mo at gawin mo ang kaniyang lahat ng mga utos. Kapag iniibig natin talaga ang Panginoong Diyos, hindi na mahirap sa atin na sundin ang kaniyang mga utos, mga kaibigan. At dito pa sa aklat kay San Juan, unang sulat kay Apostol Juan, sa kanyang epistola, mga kaibigan, kabanatang 2, sa talatang 3, at talon dito sa 5, sa kabanatang 4, at talatang 8, at sa katalatang 5, sa kabanatang 5, at sa talatang 3, mga kaibigan, ito mga sinasabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos ay pag-ibig at dapat tayong mag-ibigan. At dapat natin ibigin din ang kapwa natin tao. Yan ang mga palatandaan kapag iniibig mo ang Diyos na hindi mo na nakikita, lalo na mong na ibigin mo ang iyong kapwa tao kasi nakikita sila. No? Paniwala natin na meron talagang Panginoong Diyos kahit hindi natin nakikita, pero naniwala tayo at walang masama dyan kapag naniwala tayo sa Panginoong Diyos at sundin ang lahat ng mga utos at kalooban. Ito ang magbigay sa atin ng kapayapaan at kalayaan, mga kaibigan. At huling bersikulo sa unang aklat kay San Juan, sa unang Korinto, no? Sa taga Korinto, unang sulat kay San Pablo, Apostol Pablo, sa kabanatang 16, sa talatang 22. Ito, mga kaibigan. Babasahin natin. "If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya, maranatha." Mga kaibigan, mahirap kapag hindi nimo ibigin ang Panginoong Diyos. Dapat siyang mahalin at ibigin sa buong nating puso at kaluluwa. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng Diyos na ibigin natin siya kapag makita na natin o talagang iniibig na natin ang ating Panginoong Diyos, makikita sa ating buhay, maging mabuti at mabait tayong Kristiyano. Kasi iniibig natin ang Panginoong Diyos sa buong nating puso, kaluluwa, lakas. Yan, mga kaibigan. At salamat na pinagpala tayo at nabilis kayo sa ating mensahe sa umagang ito. Mga kaibigan, magdasal tayo sa ating pagtatapos sa ating mensahe, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa mensahe na napakinggan natin namin sa umagang ito. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Og dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at kapatid. Naway pagpalain tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Friends, I invite you to listen this program, Golden Time. And the power of truth here on Free FM 89.0. With me, Brother Lynn Fletcher, every Sunday at 6 until 7 o'clock in the evening. And thanks for your listening. Music.
Time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of grief or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunang gilintuang gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa English Golden Guide. No? Salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Maganda ang ating panahon. Hindi na medyo masyadong malamig. At mga kapatid, bago tayo magpatuloy, magandang kailangan natin ang dasal sa ating Panginoong Diyos. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa pagpapala mo sa aming lahat, mga Pilipino dito sa New Zealand, at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, at sa ibang bansa, nandoon din ang aming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong salita na aming babasahin mula sa banal na aklat na tinawag namin Biblia. Panginoong Diyos, salamat na mayroong mga kaibigan at mga kapatid na kikinig ngayon, naka-tune in dito sa Plains FM 96.9 sa kanilang mga cellphones o radyo man, Panginoong Diyos. Salamat, pagpalain mo kami at mag-bless ka sa mga awit o sa mga salita mong aming babasahin sa banal na aklat. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ama, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sorry, may nalayo pala itong microphone, mga kaibigan. Ito medyo hindi ko napansin. Bago ako magbabasa o meron tayong itugtog o play na awit makalangit, mga kaibigan, binabati ko ang lahat nating mga kaibigan at mga kapatid sa panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na hindi lang ma-mention ang malahat ng pangalan, maubos ang ating oras. Meron lang akong ibanggit, ilan lang, si Kapwa Magagawa Anthony Sorilla, no? At Brother Emerson Reyes, Sister Rosalyn Arabis, at lahat, binabati ko kayong lahat, mga kaibigan, at salamat sa Panginoong Diyos. At bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin itong magandang awit tungkol sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ang title nito, nakalimutan ko lang ang singer nito, Russian ang singer niya, pinotol ko lang yung Russian version, pero meron siyang Tagalog. Maganda rin pakinggan, mga kaibigan. Pakinggan natin ang title, Langit na Tahanan. Ito, mga kaibigan.
Hindi masisira, mananatili kailan.
Salamat sa awit na pakinggan natin, langit na tahanan, no? Mayroong mga luha, papahiran ng ating upunasan ng ating Panginoong Diyos. Na hindi, kahit doon na sa kaharian ng Diyos, medyo malungkot ka, malulungkot ka, kasi kahit doon ka, naliligtas ka, at maaring makatira ka sa kaharian ng Diyos, pero kapag hindi mo may kasama ang iyong mga mahal sa buhay dahil hindi sila nakikinig sa magandang balita at hindi sumunod, hindi ginawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, na hindi sila maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Katulad din dito sa New Zealand, kapag naghingi ang agency, ang imong employer, ito ang dokumento, at hindi mo binigay, wala kang pagsisikap na ma-meet ang lahat ng requirements, na hindi ka makapasok dito. Itong nakapasok dito, na-meet ang lahat ng requirements sa agency, sa immigration dito sa New Zealand, at sa employer, no? Na nandito na tayo. At sana mayroon ka pang pangarap na hindi lang dito ang puntahan natin, kundi doon din sa kaharian ng Diyos. Na huwag kang matakot, tayong lahat ay merong katapusan. At bago tayo babawian ng buhay, sa hiniram nating buhay sa Panginoong Diyos, magandang gawin natin ang kalooban ng Diyos upang karapat-dapat tayo. No? Tapos dito sa mundo, makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At mga kaibigan, hindi tayo magtagal. Babasahin natin dito sa sa aklat kay Apostol Lucas, no? Si Santo Lucas sa kabanatang 10 sa talatang 17 hanggang 22. 22. Kabanatang 10 sa talatang 17 hanggang 20. Ating basahin, mga kaibigan. Ritsunlas Tagalog, no? Minsan, babasahin din natin, baka meron nakikinig ng mga English people, English speaking, na nakikinig sa ating Golden Guide, no? Babasahin natin, meron din mga English. Kailangan din, kahit maiksi lang oras natin. Salamat sa Panginoong Diyos na mayroon tayong palantuntunan dito na maaari magpakinggan natin ang salita ng Panginoong Diyos. Babasahin natin, mga kaibigan. And the 70 return again with joy, seeing, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the Spirit are subjects unto you, but rather rejoice because your name are written in heaven. Sa ating Tagalog. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas nga nanahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito binigyan ko kayo ng kapangyarihan ng inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong igalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Salamat Panginoong sa pala, salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan, magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat na mayroon kang sinabi nga kapag ang taong nagagalak kung ano man ang tagumpay niya sa buhay, katulad itong mga taong ito, isabi mo sa kanila o sa amin ang igalak niyo nga ang inyong pangalan nakasulat doon sa kaharian ng langit o sa aklat ng buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag o patnubay o gabay na maintindihan namin ang iyong layunin at ang iyong mga kalooban at ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak nga aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, nabasa natin na nagagalak ang 70, no? Nga sabi nila na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa inyong pangalan. Nabiro mo mga kaibigan na ang mga demonyo nagsisuko sa dahil sa pangalan ng Panginoong Diyos na ginamit nila, no? At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Niya, narito, binigyan ko kayo ng kapahamalaan ng na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong igalak ito na ang Espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong igagalak nga nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Mga kaibigan, no, na hindi man masama na magagalak tayo, pero meron din na dapat natin ikagalak, no? Katulad itong mga 70. Nagagalak sila na sinabi nila nga nagsisuko ang mga demonyo, no? Ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Diyos. At merong sinabi ang Panginoong Diyos, kung kahit anong tagumpay mo sa buhay, nagagalak ka, nandito ka sa New Zealand, marami ka ng pira, no? Na mabibili mo na ang lahat ng mga bagay na gusto mo nga mabili, pagkain na gusto mong kainin, no? O mga bagay na gusto mong gawin dahil magamit mo ang iyong pira. Nagagalak ka, nandito na ang mga mahal mo sa buhay, no? Ang iba, dinala nila ang pamilya dito sa New Zealand. Nagagalak. Hindi yan mali, no? Pero mayroong sinabi ang Panginoong Diyos, kapag nagagalak ka man, mayroong pang isang bagay na kailangan mong matutuwa ka, kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan, balikan ko sandali. Bago tayo nagpunta dito sa New Zealand, mayroong mga requirements, kahit ano na lang, mga mahirap at salamat na-meet at nandito na tayo, ang iba. Ang iba na hindi na-meet, hindi sila qualified, nawala sila dito. No? Mga kaibigan, ang kaharian ng Diyos ay pinakamagandang lugar. No? Pinakamagandang lugar na dapat nating pangarapin nga mapuntahan din natin. Bago tayo nagpunta dito sa New Zealand, nangarap tayo nga makapunta dito. At salamat sa Panginoon Diyos, binigay at nandito na tayo sa New Zealand. At mga kaibigan, maraming mga taong nangarap magpunta sa Amerika, magpunta sa Canada, magpunta sa Australia, magpunta sa Switzerland at iba pang mga magagandang bansa na pinangarap sa mga tao. Pero kapag walang pangarap nga makapasok sa kaharian ng Diyos, na malaking problema sa huling araw, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi masama nga mangarap tayo magpunta sa ibang bansa, pero ang mahirap din kapag ikaw wala ka ng pangarap na sa huling araw meron man tayong katapusan nga makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, no? Mga kaibigan at mga kapatid, i-balance natin, no? Kung paano tayo nagsisikap, magpipilit na makapunta sa iba't ibang bansa, sana din yun ang gawin natin, mga kaibigan at mga kapatid. Na yung sinabi ko na hindi man masama. Hindi masama na mangarap tayo magpunta sa iba't ibang bansa. Ang mahirap lang kapag wala kang, wala sa isip mo na tayong lahat mayroong hangganan. No? Mayroon tayong hangganan na dapat nating malaman na temporaryo lang tayo dito sa mundong ibabaw. No? Sa kaharian ng Diyos, mayroong requirements din. Kung babasahin natin, no? Ibigay ko na lang ang kabanata at talata sa aklat kay Juan. Ang Panginoong Hesus nagsabi sa kabanatang 3, sa talatang 3 hanggang 5, walang makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sila isinilang muli. No? Kailangan isinilang tayo muli sa mula sa ating kasamaan, magbabago tayo. No? Isinilang tayo muli na maging anak tayo ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, kasi walang makapasok doon kapag hindi ka isinilang. Bakit? Ang ating lumang pagkatao ay makasalanan. No? Kapag basahin natin ang aklat kay Apostol Juan sa kabanatang 8 at sa talatang 44, sabi ng Panginoong Hesus sa mga taong hindi nagbabago sa kanilang buhay, sinabihan sila, ang inyong ama, ang Diablo. Nagalit ang mga tao na pakinggan, narinig nila, o hindi man Diablo ang aming ama. Sabi ng Panginoong Diyos, kung sino man ang alipin ang kasalanan, mga anak ng Diablo. Na ito ang requirements, kailangan isinilang tayo muli kung anong lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Mga kaibigan, maghingi tayong patawad sa Panginoong Diyos at magbabago tayo kahit anong kasama ka dito sa buong mundong ibabaw. Mayroon pang pag-asa. Habang mayroon pa tayong buhay, maari pa tayong magbago at gawin natin ang kalooban ng Diyos at sundin natin kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. No? Sa Episodio 2:19, mga kaibigan, itong mga lugar na tinirahan natin, Pilipinas, New Zealand, Amerika, lahat ng mga gandang bansa, panandalian lang to. No? Hindi ito katulad ng kaharian ng Diyos, no? Na walang katapusan, walang wakas o walang hangganan ang kaharian ng Diyos. Yun lang ang requirements, magbabago tayo, isinilang tayo muli. Na mayroong sinabi sa mga kasulatan, babasahin natin mga kaibigan, basahin muna natin yung Ephesians, kabanatang 2 sa talatang 19. No? Babasahin natin. Sa Tagalog na lang. Kaya nga, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama sa mga banal at sangbayan, sambayanan ng Diyos. Na hindi na tayo daw ibang, hindi na tayo stranger sa karyan ng Diyos, kundi bayan na tayong mga kaibigan ng Panginoong Diyos, no? Sa kaharian ng Diyos. At dito sa Pilipos, kabanatang tatlo, sa talatang 20. Basahin natin kahit malapit na ang ating oras at ang iba hindi ko lang basahin at ibigay ko lang ang mga aklat kung saan mababasa. Nabasahin natin. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Malinaw. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yan, no, citizenship natin. Ang final citizenship to all Christians is in heaven. Yan. Na doon na ba sa langit, mga kaibigan, kung babasahin natin, marami man to, no? Sa Apocalypse or Revelation chapter 20 verse 15, chapter 21 verse 4 at 27, chapter 22 verse 3, 5, dito sa Revelation 20, 15, basahin natin. Ito lang natin basahin kay malapit ng ating oras, no? Na binigay ko naman ang mga aklat. Kapag meron kayong panahon, meron kayong Biblia, babasahin niyo, maganda mga kaibigan. Basahin ko na lang, no? Sa English muna. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sa ating Tagalog. At kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy, no? Delikado. Delikado, mga kaibigan. Kapag hindi masulat ang ating pangalan sa kaharian o sa aklat ng buhay, na hindi tayo makapasok doon. Delikado tayo sa dagat-dagatan ng apoy. Niya, meron rabang hindi maniwala na kayo. Gusto kayong manatili ng masama, na wala mang masama kapag magbabago ta, mag-isinilang tayo muli mula sa kasamaan at magbago tayo sa ating buhay. Walang masama dyan, mga kaibigan. At dito sa kabanatang Apocalypse, Revelation, kabanatang 21 sa talatang 27, mga kaibigan, babasahin natin, no? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ang mga nakasulat sa aklat sa aklat ng Kordero. Na malinaw, nabasa-basa na natin kung sino ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sana ma-meet natin ang requirements. Mga kaibigan, kung ikaw ay nanatili pang masama, hindi pa huli ang lahat, ito ang panahon, magbago na tayo, isinilang tayo muli. Kasi mayroon pa tayong puntahan ang kaharian ng Diyos. Sana ma-meet natin ang requirements sa Panginoong Diyos. Libre, wala tayong bayaran, walang pira nga ma-involve, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yun lamang na magbabago tayo at gawin natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, magdasal tayo sa mensahe na pakinggan natin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa banal na Espiritu na magpaalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa mensahe na pakinggan namin. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, dito naman nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.
listeners, I invite you to listen to this program, Golden Guide. And the power of truth here on Free FM 89.0 with me, Brother Lynn Fletcher, every Sunday at 6 until 7 o'clock in the evening. And thanks for your listening.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.